Roedd y bois yn eistedd yn ystafell cefn yn neuad goffa trefochlyd pan daeth noc i'r drws. Mae rhywun yn cnocio'r drws, meddai Dewi Morris, y tenor enwog o Treforys, lle arall. Efallai mae fy ffrind Sabu, y seren bop disglawd o Bangladesh, wedi dod efo'i elephant. Ac yn wir, pan agorodd y drws, roedd dyn bach brown yno yn eistedd ar ben elephant, yng nghanol lôn y Denny, y llwybr cyhoeddus.